Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš stāsta, ka inovāciju attīstīšanai paredzētas vairākas atbalsta programmas, sākot ar jaunu inovatīvu produktu izstrādi, beidzot ar to virzīšanu eksporta tirgos, bet pagājušajā nedēļā apstiprinātās programmas mērķis ir veicināt uzņēmumu sadarbību un eksportu.
Tas, ko mēs šeit atbalstam, lai uzņēmumi ne tikai eksportētu, atrast jaunus tirgus, bet arī, lai sadarbotos. Tādā veidā kļūtu mazie uzņēmumi spēcīgāk. Tās darbības, ko mēs tur atbalstam, tās ir tirdzniecības misijas, kad uzņēmumi kopā brauc uz kādu ārvalsti, un tur ir saplānotas vizītes pie potenciāliem sadarbības partneriem, tad uzņēmumi tiekās, prezentē sevi, pārunā sadarbības iespējas, slēdz līgumus. Vismaz tādas 1000 būs noorganizētas. Uzņēmumiem ļoti svarīgi ir tirgus pētījumi, kādas tur ir tirgus iespējas, kādas tradīcijas, cik ir liels tirgus, kādas ir potenciālie produkti un tā tālāk. Un šādus vismaz 60 tirgus pētījumus arī mēs ar šo programmu atbalstīsim.
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš vērtē, ka inovāciju attīstībai Latvijā nepieciešami 100 miljoni eiro.
Kā es smējos, būciņu cepšanai daudz nevajag ieguldījums, bet ja jūs runājat, piemēram, par mikroshēmu jeb čipu ražotnes izveidi, kur mums ir ļoti liela potenci, ka mēs to varam izdarīt ar Zinātņu akadēmijas un Rīgas tehniskās universitātes un universitātes piedalīšanos, nu tur jau varētu būt arī 1 miljārds ieguldījumu, bet tur gan var cerēt, ka tur būs atpakaļ 20 miljārdi. Galvenais ir izvēlēties pareizos ieguldījumu virzienus un tad mērķtiecīgi ieguldīt zinātnieku un uzņēmēju sadarbībā.
Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas izpildu direktore Inese Berga norāda, ka uzņēmējus uztrauc atbalsta programmu kavēšanās.
Pēc būtības šī programma ir ļoti atbalstāma. Mēs ļoti labi viņu novērtējam, jo iepriekšējā pieredze bijusi ļoti laba. Viņa ļauj veidot uzņēmumu un zinātnisko institūciju kopīgu sadarbību un arī uzņēmumiem veidot sadarbību savstarpēji. Jo ļoti daudzi projekti, vismaz elektronikas nozare, rodās sadarbojoties iekšēji arī nozares uzņēmumiem. Un otrs aspekts arī ir šī starptautiskā sadarbība. Mēs šobrīd ir ļoti lielām bažām skatāmies tām inovāciju naudām, ka kopumā jāsaka, ka laikam valdības puse vēl līdz šim brīdim nav sapratusi, ka arī uzņēmumiem ir savus resursus jāplāno. Un tā ir šobrīd ļoti, ļoti aktuāla sāpe. Ir jāsaprot, jums iedot kilogramu cukuru un jums saka, ka jums jāpērd viņu šodien vienā dienā, es nezinu, cik jūs laimīgi būsiet. Un ja jums saka, ka jums tas cukurs ir uz 2 gadiem, tad es varbūt tas pilnīgi cits skats uz dzīvi. Un šobrīd izskatās tā, ka tiem uzņēmumiem noliks kilogramu cukuru un pateiks vienā dienā lūdzu apēdiet.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš vērtē, ka Eiropas Savienības fondu finansējums vairāk piemērots lieliem infrastruktūras projektiem, piemēram ceļu būvei, bet Latvijā jādiskutē, kā Eiropas Savienības finansējumu aizvietot ar valsts budžeta naudu.
Katrs tas periods ir ar aptuveni 1,5 gada kavēšanos nekā ir plānots, bet tas ir arī saistīts ar to cikliskumu. Tāpēc būs jādomā, kā, piemēram, fondus virzīt turpmāk varbūt uz lielākiem infrastruktūras projektiem un jāsāk domāt, kā aizvietot Eiropas Savienības finansējumu ar valsts budžetu. Bet būtībā šī ir investīcija, ka ieinvestējot šos 5 miljonus eiro, 100 miljonu eiro eksporta pieaugums gadā, kas nozīmē, ka aptuveni nekādi 1,1 miljoni ienāks atpakaļ valsts budžetā. No valsts viedokļa tas ir biznesa plāns.
Saskaņošanas process aizkavējies arī uzņēmēju gaidītajai kompetenču centra programmai. To varētu pabeigt līdz gada beigām. Daina Zalamane, Latvijas Radio.